Ota o'g'lining oldiga yaqin kelib, qo'lini uning yelkasiga qo'yib, "O'g'lim, kim kuchli, menmi yoki sen?" O'g'il "Men" deb javob berdi. Ota sal ranjigudek bo'ldi. Va yana so'radi. "O'g'lim, kim kuchli, senmi yoki menmi?" O'g'il yana "Men" deb javob berdi. Ota qattiq ranjib orqasiga qarab ketdi. 3 metr uzoqlashgach, umid ila yana bir bor so'radi. "O'g'lim, kim kuchli, senmi yoki menmi?" O'g'il "Siz kuchli, otajon" dedi. Taajjublangan ota o'g'lidan so'radi. "2 marotaba so'radim, men kuchli deding. 3-chi marotaba so'raganimda siz kuchli deding. Nima, menga rahming keldim?" O'g'il javob berdi. "Otajon, 2 marta so'raganingizda siz yonimda edingiz. Men hech narsadan qo'rqmasdim. 3-chi marta so'raganingizda siz yonimda yo'q edingiz.